Hostem dopoledního radiožurnálu je teď 6 minut po 10. hodině režisér Jiří Strach. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem.
Povýší anděl páně na archanděla páně ve druhém díle, Jiří.
To bych prozrazoval něco z konce, ale tak protože pohádky mívají vždycky dobrý konec. A ten hlavní hrdina by měl být za svoje úsilí nějakým způsobem povýšen, tak možná se dočká archanděl Petronel i tohoto.
Kdy točíte?
Už jsme měli takovou malinkou přetáčku teďka 2 dny ve studiu na Kavčích horách, protože film vzniká za významné podpory České televize, to je potřeba říci. A to hlavní natáčení bude probíhat na přelomu ledna, února příštího roku.
Takže anděla páně dostaneme k Vánocům, ale až k Vánocům 2016.
K Vánocům 2016 ho dostanete v kinech. 1. prosince 2016 by měla být premiéra.
Jiří Strach je hostem dopoledního radiožurnálu. U pohádek ještě zůstaneme a vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Barbora Sajdlová a Jiří Strach v duetu. Nám se stalo něco překrásného.
A ne, jak srazit sebevědomí hosta hned na úvod rozhovoru. Ano, děkuji.
Já nevím, Jiří, tak já jsem, ale protože Jiří Strach během rozhovoru zjevně trpěl, tak jsme píseň ukrátili. Fakt to tak bolelo, mně to přijde docela milé. Já v tom mám vlastně tu vzpomínku na pohádku.
Ale ne, já taky musím říct, že je to takových, je to vlastně pomalu 20 let, co jsme s Karlem Smyčkem točili Lotranda a Zubejdu. Nicméně, já jak se snažím neujíždět sám na sobě, tak většinou této písni se vyhýbám.
Ale Lotrando se od té doby nijak zásadně vizuálně nezměnil. Pojďme k tradicím české pohádky, kdy člověk vlastně takovou pohádku točí a teď už třeba nemusíme mluvit ani tak o andělu páně, jako o svatojánském věnečku, který uvidí diváci České televize o Vánocích. Tak jak uchovat tu tradici a postavit tu hráz proti té druhé straně, která má ty příšery a ty monstra.
Já se domnívám, že se musíme podívat do historie toho žánru. Kdy v Čechách fungoval a kdy nefungoval. Když se podíváme na ty tituly, které se do dneška reprízují a u kterých se diváci smějí a s láskou se k ním vracejí, tak na jakých pilířích stojí? Ne na nějaké severské, kruté, nepříjemné faustovské romantice. Ony přece stojí na tom českém laskavém humoru. A já se domnívám, že tvůrce, který se snaží jaksi táhnout tu káru toho žánru dál, byť je to samozřejmě velmi těžké, protože soupeřit s těmi vzory, s těmi silnými tituly, jako je Pyšná princezna nebo Císařův pekař, Tři oříšky pro Popelku, je nesmírně těžké. Ale domnívám se, že je potřeba se právě držet na té vlně té laskavosti, toho humoru a především nadhledu. A protože scénář ke svatojánskému věnečku napsal Marek Epstein, který dokáže mít obrovský nadhled, obrovský humor a obrovskou chytrou noblesu nebo noblesní chytrost, jak se to dá nazvat, tak jeho scénáře mi vždycky bývají skvělým jaksi základem.
Kromě toho děti se konečně dozvědí, kdo vynalezl sýr Hermelína a spoustu jiných báječných věcí. Jak vybrat prince a jak vybrat princeznu do pohádky? Jste říkal, že si necháváte radit od kluků a holek.
Přiznám se, že
ještě to děláte?
Je to pravda, kluky si pořád nechávám radit od kamarádek, protože na
pardon,
to
jak staré ty kamarádky musí.
já si myslím, že není na věk, že nezáleží asi na věku. I když tady jsme nepotřebovali do svatojánského věnečku typického prince, protože Jirka Mádl hraje synka z vorařské rodiny, který se úplně nepovedl. On má menší postavu.
On by se asi povedl, oni ho nechtějí, že?
Oni ho nechtějí právě, protože má menší postavu a nemá tu sílu ty vory utáhnout, tak bratři a otec ho radši poslali do učení na kuchaře. Nicméně mu tam zbyla ta touha vrátit se zpátky za veslo voru. Takže tady to obsazení bylo poměrně jasné. U princezen je to horší, protože zase jsme malá země a krásných, neokoukaných, talentovaných hereček princezen je jaksi docela málo. Takže já jsem tady v tomhle případě měl štěstí, protože se objevila v loňské pohádce u Karla Janáka, ne v roli princezny, ale v roli dvorní dámy se objevila Eliška Jancová. Já si pamatuju, že to oko mi pořád sklouzávalo do toho druhého plánu na tu dvorní dámu. Mm-hmm. A A když jsme začali točit Svatojánský veneček, tak jsem samozřejmě po ní sáhl a myslím, že jsem měl velmi, velmi šťastnou ruku, protože se ukázalo, že to je nejenom báječná herečka s velkou budoucností, podle mého názoru, ale je to ještě výborná parťačka.
To říká režisér, který miluje své herce, všechny bezvýhradně. Jiří Mádl je vlastně, Jirko, ve stejné pozici jako vy. On je režisér taky, je herec taky, i když tam ty poměry jsou přece jenom trošku obráceně. Jak se vám spolu dělá?
Já musím říct, že skvěle, protože Jirka přesně chápe svoji roli, že tady je v pozici herce, nikoli v pozici režiséra a stane se takovou modelínou, tvárnou, nechává se vést, nechává si říkat, co má dělat a tak, což se nedá říct o některých hercích, kteří rádi přebírají otěže natáčení placu a nejraději by to režisér by všechno zrežírovali. Tak to není případ Jirky Mádla.
A s takovými herci taky děláte?
Samozřejmě, že jo, ono to, je občas i zábavné, to po mně opravdu, Lucko, nechtějte.
Řekněte, kdo hýří invencí třeba přehnano.
Ale tak pojďme neprozrazovat, ale já mám, to není výtka, protože já mám rád i invenční herce. No. Jo, invenčním hercem je třeba Mirek Donutil. Jo, nebo vlastně velmi správně Jiřina Bohdalová, kteří nosí skvělé nápady, ale dokáží je režisérovi tak prezentovat, jakoby, že mu dávají na výběr. Jo, to znamená, když já ten jejich nápad, názor nepřijmu, tak se neděje nějaká přetlačovaná našich ješitností, ale respektují toho režiséra, ctí ho, protože prostě respektují ten výsledek.
Já jsem se snažila najít nějaké informace o Andělu Páně 2 a prý je v záhlaví scénáře napsáno: s mučivou obavou se psal Marek Epstein. Je to tam doopravdy?
Já teda úplně se, až bych řekl, s Václavem Klausem povytahuje obočí nad tím únikem informací v té české kotlině.
Je to tam, tady nemůže existovat žádná hermeticky uzavřená společnost.
Je to tam skutečně napsáno, dokonce v technickém scénáři je ještě připsáno, protože technický scénář už je dílem režiséra, tak je tam dokonce připsáno: s obavou ještě mučivější, se psal tedy režisér. Takže ono to asi má vyjadřovat to, že ta jednička, dneska už říkejme Anděl Páně 1, se nám mezi tím stala, urodila se
je
v nějakou...
Je to jedna z nejúspěšnějších českých pohádek.
Právě v nějakou klasiku. Letos opět Česká televize si to zařadí v 23. den před Štědrým dnem do prime timeu, takže mě samotného vlastně jako tvůrce té jedničky překvapila ta rychlost, s jakou se to dostalo do srdcí diváků.
10 let.
Stačilo tomu v podstatě 10 let tomu filmu. A točit dvojku je skutečně sebevražedná mise pro nás tvůrce, protože my se stavíme na startovní čáru sprintu sami se sebou. Jo, jestli to vyjadřuji přesně, myslím, to říkám srozumitelně. A ta obava je skutečně mučivá, je tam velký respekt, nenechává nás to chladným a rozhodně se k tomu nestavíme s nějakou nafoukaností nebo s nějakou pýchou. Naopak, já budu první, kdo ke svému divákovi přijde prostě bos.
Jako do kanoze. Jiří Strach, host dopoledního radiožurnálu. Pohádek zůstaneme ještě s hostem dopoledního radiožurnálu, režisérem Jiřím Strachem. Anděla Páně jsme už trošičku probrali, pokračování 2. Řekli jsme i, co vás mučí a čeho se obáváte. Ještě zůstaneme u Marka Epsteina. Jakou mají introvert, který vyrostl na stadionech, a extrovert, který strávil dětství mezi umělci a v kavárně, společnou víru?
No, já bych napřed opravil, kdo je introvert a kdo je extrovert. Já se někdy také cítím hodně jakoby introvertní a ta pozice režiséra nás nutí k té extrovertnosti, to znamená. Jakou mají společnou víru, já si myslím, že ono to napovídá trošku. Já se samozřejmě hlásím k té křesťanské, katolické víře. U Marka Epsteina příjmení napovídá, jsou takové trošku jiné kořeny, nicméně jsme pořád, já to vždycky vlastně dávám do takového příměru, že my křesťané ze Židy, oni jsou vlastně takoví naši starší bratři ve víře, takže v této bratrské souhře, v té jedné DNA si myslím, s Markem Epsteinem jdeme, ale nejenom...
Já se na nejenom... tohle úplně neptám. Já se ptám vlastně na to, co spojuje dva chlapy, kteří společně vlastně vytvářejí úspěšný režisérsko a scenaristický tandem.
A k tomu jsem se právě chtěl dostat.
Pardon.
Že nás spolu spojuje nejenom to duchovní, ale nás spojuje vlastně i ten smysl pro humor, náhled na věci. Máme možná rádi stejné filmy a tak dále. Takže to asi to DNA v nás, to DNA nadhledu humoru, který prostě nás s Markem Epsteinem spojuje a myslím, že nás asi jen tak jako nerozdělí.
Proč se tak dlouho čekalo na Anděla Páně 2?
Protože jsme neměli dobrý scénář. Druhak, já jsem také nechtěl točit takovou tu rychlokvašnou dvojku. Víte, to je spousta dvojek, které se svezou po úspěšné jedničce. Většinou jsou blbé a jsou natočeny jenom proto, aby se rychle vydělalo, protože jednička byla úspěšná. My jsme tady poměrně dlouho si říkali, že žádná dvojka vlastně vzniknout nemusí a Ivan Trojan taky říkal, a já už jsem starý a moc se mi do toho nechce a jestli jsem si vzal blondětou paruku na hlavu ve 40, tak už to tak nebude vtipné v 50 a tak dále. Takže byla tam taková jakoby skepse, až nás všechny skutečně jako překvapil Marek Epstein, který přinesl výborný nápad v tom základu tak jsme si řekli, tak pojďme do toho, zkusíme prostě tu hozenou rukavici boží vytáhnout ještě jednou sebrat jí a zkusit to v těch kinech vybojovat.
Očekávám, že osoby a obsazení těch hlavních postav budou asi stejné.
Samozřejmě, není možné, pán Bůh je neměný,
on je, který je, ale on bojoval s těžkou nemocí, co kdybyste o pána Boha přišli, jak byste to vyřešili?
Musím říct, že asi nebylo člověka, kromě Jiřího Bartošky a jeho nejbližších nebylo člověka, který by se modlil za jeho uzdravení tak jako já, protože kdyby náhodou, nedej bože, ten skutečný pán Bůh nám Jirku Bartošku nějak už nepustil na natáčení Anděla Páně z jakýchkoliv důvodů, tak by ten film nevznikl. Jo, opravdu by nevznikl. Prostě já si neumím představit, že bych obsadil kohokoliv jiného jako náhradníka. Vždycky bych to cítil jako něco mimo, něco už špatně. To znamená, zůstává
samozřejmě... Takže byste to bral jako signál, že ta dvojka nemá být?
Možná i ano. A stejně tak zůstává i pana Maria Klárka Isová, zůstává nám svatá Anička Geislerová, zůstávají mnozí další archanděl Gabriela Osvaldová, opět má své místo na nebesích. Malinko rozšíříme mantinely tentokrát do dalších svatých, ale jenom drobně, nebude tak to žádný panteon.
Naznačte, svatojanský věneček začíná logicky krásnou postavou svatého Jana.
Svatého Jana Nepomuckého tam nemáme, ale máme tam svatou Lucii a hádejte, Lucie je výborná, kdo jí hraje?
No já to určitě nejsem.
No vy ne. bude to Lucka Bílá.
Krása, tak to je nádhera, to bude poměrně bohaté nebe. Vy dnes, když se potkáte s Ivanem Trojanem, tak ještě schopni jste vyprávět si 10 let staré historky se natáčení Anděla Páně. Která je ta nejvýraznější?
Já doufám, že vybudujeme nové historky. On je, Lucie, nezlobte se, většina těch historek nelze vyprávět do rozhlasu v přímém přenosu, obzvlášť dopoledne. Ale doufám, že natáčení Anděla Páně 2 nám umožní další neopakovatelné historky. Já nevím, která ta nejvýraznější, dá-li se nějaká zmínit. Asi jak jsem nutil Ivana Trojana každé ráno meditovat se svatým Jamesem, každou noc, aby mi druhý den navazoval, protože ta pomačkanost v jeho obličeji byla neuvěřitelná.
Ano, takže svatý James, je to co si myslím, že to doopravdy je?
Já to nepotvrdím ani nevyvrátím.
Hostem dopoledního radiožurnálu je režisér Jiří Strach. O Vánocích uvidíte novou vánoční pohádku Svatojánský věneček. Mluvili jsme o ní, o čem jsme nemluvili, je pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký, vlastně poslední velká klasika, která není natočená. Ta vás čeká v roce 2016. Jak to stihnete, Jiří?
No, možná až do natáčení v roce 2017. To se teďka strukturuje, formátuje, uvidíme. To nebude úplně laciná záležitost, protože tam ty trikové záležitosti, kdy se Dlouhý prodlužuje a Široký rozšiřuje a Bystrozraký bystrozrakuje, nebo jak to říct správně česky, Luci, opravte mě.
Ostří.
Ostří, ano, možná. Ostří všechno, včetně svých vlastních očí. Tak to nebude úplně laciná záležitost. Ten scénář je poměrně dlouhou dobu napsán už, takže uvidíme, doufám, že nám ty naše standardní zdroje, jako je Česká televize a Státní fond kinematografie, že nám pomůžou udělat ten film opravdu krásný.
Já jsem pochopila, že Marek Epstein se tria dlouhý, široký a bystrozraký trošičku zmocnil jako Partie a sociálů. Můžete něco naznačit?
Já prozradím jenom začátek toho filmu. Nechci říkat a sociálů, to není úplně pravda, ale princezna se má vdávat, její 18, jak to tak bývá, že? A co se tak vyhlašuje v království, když je nějaká významná událost, nebo v republikách, Lucie, víte
amnestie.
To? Amnestie. Amnestie, správně.
Takže oni
otevírají se brány vězení a vychází dlouhý, široký a bystrozraký. Nicméně jejich motivací je do toho vězení se vrátit, protože tam bylo teplo a dostali najíst pravidelně a byla tam čerstvá sláma a tak. Takže pro mě to nejsou asociálové, nepoužívejme to slovo, ale pro mě to jsou takový ti typičtí čeští podvodníci, kde co můžou zašubelit, tam to zašubelí, kde nemusí makat, tam nemakají, a pro mě je to tenhle ten archetyp češství trošku.
Mě by zajímalo, Jiří, kdy budete odpočívat, protože vlastně, když se vezmu ten letošní rok, tak jste točil 7 dílů Labyrintu, točil jste Vánoční věneček, hned co to skončilo, tak jste, nebo už v průběhu jste připravoval Anděla Páně, teď začínáte točit, to znamená točíte leden, určitě únor. Je to tak?
Je to tak, vlastně to natáčení by se mělo protáhnout až někam do dubna, kdy na závěr natočíme v ateliéru nebe celé na těch green screenech nebo blue screenech, nebo vím já, co mi tam namalují na ty zdi. Takže když se člověk takhle ohlédne zpátky za tím letošním rokem, tak byl to rok pro mě skutečně masakrální, kdy já bych mohl volných víkendů napočítat na prstech jedné ruky a by mi přebývaly prsty možná, tak teď je zase čas trošku možná přes ty Vánoce odpočinout.
Takže 2 dny si odpočine režisér Jiří Strach a pak bude pokračovat. Víte, co by mě zajímalo technicky? Vy jste vlastně, můžete velmi dobře porovnávat, jaký komfort si může dovolit režisér, který točí filmovou pohádku pro kina, Anděla Páně třeba, a jaký komfort má režisér, který dělá televizní věc. Můžete to alespoň ve stručnosti přiblížit divákům, co se týče počtu natáčecích dnů, financí a tak dále, času?
Já bych se na to napřed podíval optikou toho výsledku. A ten už musí být úplně takřka rovnocenný. Hmm. Já už dnes nemám rád to rozdělování na to, že toto je film distribuční a toto je film televizní. On i ten světový trend směřuje k tomu, že ty televizní věci dneska paradoxně vypadají často mnohem víc filmověji než ty kinové. Já si z chutí občas pročítám komentáře na ČSFD na některé své filmy a baví mě, když tam čtu nějaký komentář o tom, ano, tenhle film měl být v kinech, protože vypadá filmověji než ty filmy, které v těch kinech jsou a tak dále. Takže to je ten asi základní rozdíl, že on rozdíl už tam takřka není. Ale teď tam jsou ty samozřejmě ty vstupní ingredience a to jsou především finance. Televize logicky a asi bychom té veřejnoprávní nadávali, kdyby rozhazovala jaksi marnotratně na všechny strany, takže i ona se samozřejmě snaží šetřit, jakým způsobem, že nás tvůrce se snaží samozřejmě dostat z jejího úhlu pohledu ekonomického do nějakých optimálních podmínek. Na druhou stranu pořád to jsou podmínky, já bych řekl, velmi, velmi dobré, jo, za které se dá něco prostě smysluplného vytvořit. A nás tvůrce to nutí k tomu, abychom to samozřejmě stihli v menším počtu natáčecích dnů, abychom byli třeba na některé věci úspornější. A musím říct, já to nechci jakoby to hanět teďka nebo vyčítat, protože nás jako tvůrce to naučí skutečně povážit každou korunu, kam jí vydat, jestli aby na tom plátně nebo na té obrazovce byla skutečně pro toho diváka vidět. A tohle je velká zkušenost pro ty filmy takzvaně kinové, distribuční, protože já jsem se naučil, jak si myslet, i ekonomicky.
Dan Mader se ptá v dopoledním radiožurnálu Jiřího Stracha. Děkuje za Labyrint 7-dílný a píše, podle mě je to jeden z nejlepších českých krimiseriálů. Budete pokračovat v tomto žánru?
Ano, Labyrint už se píše, 2. série. Petr Hudský s Davidem Cyklobourem na ní intenzivně pracují.
přemýšlím, které plátno Hieronyma Bosche si zahraje v té druhé sérii.
Já si myslím, že v tomto případě se Boschovi trošku vyhneme a půjdeme do jiných vod a nemůžu prozrazovat do jakých.
Vlastně leitmotivem toho labirintu, který viděli diváci České televize na podzim, je plátno Hieronyma Bosche. Je tam spousta krutosti, nebo alespoň jakési na první pohled krutosti. A otázka pro Hieronyma Bosche je úplně stejná jako pro režiséra Jiřího Stracha. Kam až může vlastně umělec zajít?
Já se domnívám, že může zajít kamkoliv v podstatě. Ovšem, když tím opravdu něco sděluje, nějaké téma. Zůstane-li ta věc v rovině samoučelnosti, je tam ta krutost jaksi opravdu sama o sobě a nic za ní není, není za ní žádná další myšlenka, tak je to špatně. Ale když tím ještě něco sdělujete, nějaké téma, tak si skutečně můžete dovolit cokoliv. O čem je vlastně labirint? Labirint je o tom, co se stane, když si někdo vyloží spásu po svém, když si někdo začne Pána Boha vykládat po svém. A vidíme to nejčastěji asi na těch islamistických ISIS různých a těchhle těch šílencích, kteří si začnou vlastně dobrou myšlenku, kterou bezesporu islám je, tu nepojďme zpochybňovat, když si ji začnou prostě vykládat po svém, no tak to končí prostě v Paříži s Kalašnikovém v ruce.
Jak se vám žije, Jiří, v současném světě?
To je taková otázka vlastně hezká, no tak já se směju těm relativizacím, směju se tomu bezbřehému liberalismu, v mnoha ohledech se směji té naprosto nekoordinované a neskoordinovatelné Evropské unii, která teďka ta uprchlická krize krásně jako projevuje mnoho neschopností, jako, které v tom Bruselu ti chudáci úředníci prostě prožívají. A tak to mě jako baví a vlastně se tomu směju. A vždycky, když už jako je mi z tohohle světa nějak ousko, tak vždycky se mám kam utíct. A to je pro mě prostě ta víra v Boha, Pán Bůh nade mnou, ta vertikála. To je pro mě žebřík, po kterém já si vylezu a z té výšky člověk najednou jakoby má nadhled nad tím pinožením, které se tu odehrává, tak to mě baví.
Jak se do toho nenechat vtáhnout?
Do toho světa?
Asi z té vertikály, ne?
Právě možná z té vertikály vědět o tom úniku, mít náhradní nějakou svoji cestu vlastní, která vám nedovolí a neumožní, aby vás ten svět jaksi sežral svojí světskostí, svojí obyčejností.
Je tady otázka od Petra Záleského. Slyšel jsem, že chystá Jiří Strach něco o mistru Janu Husovi. Je to pravda?
Jan Hus je pro mě velké téma. Dokonce jsem i uvažoval, že bych nějaký takový filmový příspěvek natočil k letošnímu výročí. Upálení mistra Jana Husa. Nakonec se Česká televize rozhodla jinak a natočila třídílný film podle scénáře Evy Kanturkové v režii pana profesora Jiřího Svobody. Nicméně to téma je pořád pro mě velmi živé a určitě se k němu dřív nebo později vrátím. Nevím, jestli budu úplně optikou Jana Husa, anebo jestli se na to nepodívám úhlem Štěpána Spálče, což byl vlastně hlavní Husův oponent a ono se tím dramaticky dostáváme do takového zajímavého nahlížení. Je to podobně jako Amadeus Salieri.
Teď jsem to chtěla říct.
No, tak koukat na to právě tou optikou více toho Salieriho, tak to by možná bylo lákavé pro diváka a možná by to v sobě mělo takový, jaksi takový fresh přídech.
Režisera Jiřího Stracha se ptá Jan od Benešova. Zdravím vás, pane režisére, jak váš rod přišel k příjmení Strach?
No, přiznám se, že úplně nevím. Já doufám, že zatím je něco jako bázeň boží třeba, nebo tak něco. Nicméně můj tatínek, který teďka je na penzi a tak se nudí a když zrovna nehraje Slávě, na kterou by koukal, tak se zabývá rodokmeny. A dostal se poměrně hodně daleko, až někam před Bílou horu a objevil, že v předcích máme jistý rod pánu Kunštátu a panu z Kunštátu a Poděbrad. A znalci historie vědí, že z tohoto rodu pocházel král Jiřík z Poděbrad, takže já mám v podstatě královskou krev. Nevím, jestli z toho mám být šťastný jako katolík, protože Jiřík z Poděbrad byl husitský král.
Když se vlastně vracíme k víře, ke které vlastně jsme se s vámi v tom rozhovoru několikrát dostali, mluvíte s Bohem o svých filmech?
O svých filmech ani ne, tak on mi tam vlastně, bych řekl, v těch filmech moc nemá co poradit.
No to jsem se chtěla zeptat, protože Bůh na place je režisér, omlouvám se za rouhání, ale...
No je to tak, ale ona ta boží režie, ta režie těch našich osudů a životů a těch paradoxů a zvratů je tak fascinující, že proti tomu naše režie filmová, placová je takové přízemní nic, ale pravda, že bych se s ním radil o tom, jak natočit který záběr, to skutečně ne, ale spíš se vždycky jak si uvažuji, nebo v těch modlitbách, meditacích člověk rozmýšlí ta témata, o kterých mám vyprávět. Jestli to skutečně stojí za to, aby se tím něco řeklo, aby se těm lidem nějakým způsobem třeba i pomohlo, nebo tak. Ale za tím vším možná je taková ta touha po té laskavosti, po té lidskosti, prostě dopovat, tak jak já mám to čerpáníčko, kde si ze zhora, tak to, když člověk akumuluje ty baterky, tak potom jakoby to vrátit do těch lidí, odevzdat to a Pán Bůh tím, že je vlastně bytostně vztahový, tak vždycky bude bytostně lidský. A o této lidskosti mě baví přemýšlet a tou mě baví naplňovat své filmy.
Hmm. Proto točíte hlavně pohádky a třeba, když si vzpomenu na Silver A nebo na to poválečné drama, teď mi úplně vypadlo Vůně vanilky, tak proto mám pocit z vašich filmů, že v té historii nebo v té pohádce je vám přece jenom trošku lépe, než kdybyste točil nějaký film ze současnosti.
Ne, ale nejenom. Zase pojďme si připomenout třeba Vrásky z lásky nebo Brainstorm, oba filmy, ve kterých hrál Radek Brzo Bohatý ve Vráskách i s Jiřinou Bohdalovou. To si myslím, že jsou filmy ze současnosti a spolu s Markem Epsteinem tam ta témata, která jsou jaksi taková něžná, lidská, oslovující, tak se je snažíme hledat. Jsou to filmy ze současnosti. Mm-hmm.
Uvidíme Urbanovo Sedmi kostelí. Mluvíme o něm spolu již ve třetím rozhovoru, mám pocit.
A možná budeme mluvit i o čtvrtém, v pátém rozhovoru a možná i v šestém a v sedmém. Jak říká Miloš Urban, některé sny možná jsou lepší, když nejsou naplněny, protože zůstanou v tom snění. Ano, je to, pro mě je to velký sen, už mnoha letý. A vím, že bez silného partnera, bez silného mecenáše, který by mi ten film jaksi daroval, umožnil, to není film za pár peněz. Na Sedmi kostelí musím zavřít půl Nového Města. A skutečně, abych tam tu atmosféru mohl vytvořit, na to dneska mají pouze hollywoodské produkce. Teď jak točili Andropoj, tak nám to ukázali v Reslovce, jak se to dělá. Jo? A malý strach na takové peníze nedosáhne, takže vyzývám všechny miliardáře České republiky, kteří právě poslouchají vysílání Radiožurnálu, aby se podívali do svých kasiček.
No a že takových miliardářů u nás máme. Jiří Strach, host dopolední Radiožurnálu. Jiří, ať se vám daří a děkuju, že děláte svými pohádkami a příběhy lidem nejen krásné Vánoce.
Přeju všem krásné Vánoce.